gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda ýurda aralasyn sowuk howa gündogur tewitlerinde gündelik durmuşy bökdeýär. Aşgabatda towuk sowdasy kadrly görnüşde ýola goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjüminiň netijesinde azyndan 53 adam, sol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikayet alanlaryň 20-siniň sol sanda 2 tany çağanyň keselhana ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 sany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harbi howa güýçleri günortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikayet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kustepe kanalynyň gurulusynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet neşri serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerine salgalanıp xabar veriyar. Bilermenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü xup salcaktığını duyduryarlar. Serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını seldirmek neticesinde kanalın gidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun tövürüğü yayrandığı belleniler. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasabı alınmasıdı. Kanalın Amı Deryanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünärmenler we sinçiler Merkez Aziýa sewitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewite awanýan iň uly howplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat täbäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Iýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy Selsiy boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alınan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije suw hereketi suw wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik mal iyileştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11-nji dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalys yollarının kesilmegi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasabı alınıptır. İnfeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä sağlyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýazyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.